Эрденин шухар, итигил хамбин хоргал. Дилхен гэй халбалажа, будин шажны гүн шанарты отхыя хиза арвы өндірті өргіжі шадыған. Арвын хойыр доғар бандиды хамбалама дашы дыржы тигейлов, хойыр менгі нэмін онға хойша, онсы садын аргар чэнжын лама бембы дыржы ефте харилсан, дейдин номнул дамжолна. Итигил хамбын не осы хоргал, хорин дырвы доғар бандиды хамбалама дамбайыша евы фейсбук ходаңғань радио сансық жытто яволнапте.
Амыр сэм бену хундуты Бурят ФМ радио шакнакшыт. Итил хамбаламын хургалайын, удыр бурэлді жібэн хургалайын, орынгу ойлғылтый таныртыя, хувалсы таныртта хилжугуи. Итил хамбаламын хургал был бурхны хургал бэн ушырас, мен хутта өлкін екі күнден юте жишелкі бұш зажы шен арба тихы класс тегет юмы зажы бәқіті неге тихы тихы класс торжы бәңес ют юйын өлкі амды мүдеш теге де бетінір бұл ламнар негізеғы етхил хамбаламда өр бәйхен ұшыраға негізеғы етхил хамбаламын ені хорғалы негізеғы өлігін хүбіртте бәйхі. Нәтеге дені ору өйліған өйлігілті таныртта хілші ғой. Арбын негін харин, арбын нәйім. Тіл хамбаламан ғырғал. Негі күн, нисва нисе олан хүйді. Сетхілі бу алдары ғыжы, итхілі хамбаламын зәхя ұншыны. Тілі хамбаламын. Гадын талын дэсна бұшы, дотыр дэсна тары. Гүжі, әлділа, егішкілі хам бен. Нисва, нескажа, бұқты бетінірі мұ, хана мұ, сеттіл күшіл елді, мұ, үйлі, емдіт құтыр. Әніш ол нисва, нес. Енімне бұл ұлан құйды күш, ұлан энергия күшкілді. Темтір, ұлан күді екі шатылты, дұш мен дүм бұшы. Улан галыгы жо, улан кыды дыш ехыл шанғы энергия тейм шылынды. Десе тілі буалдар еген. Тілі хамбаламы, гыжы тілі хамбаламын захя уншыны негі хун. Тілі хамбаламы, гата аталын дэсіна бұшы, дотыр дэсіна дара. Емі дейжі тігітіл нисва нескөшім нетір, мане дотыр бэха бұшы, гата талды бэдіп көй, инен абыл бітнір орынғы ажамдырыл хэжрулхэнгу тулугу ондо юмдугу орынгу сосогол, орынгу зимил мэддэл бул, элгол бул, ина бул бул зуб гэш. Манэш дэсэн сосогу бэдэг шута гэш. Дэгэдэ бид ху бултанда бул бул юу газа талын бэйн дюмэйя. Манда хат хэнэл гэж боддог. Та энэ хур бороонин орш, сааний орш. Уу юнга халуун болшо юм. Кызэ энэ хур бороонин орх юм. Энэ халтны болшо гэл. Ху газат лаа мандал юм уу? Ху хат болшо байх. Ажил хэхийе байх гэдэг хажуутал хам ба ирээд таад. Тэ нэг өвгөн хамгын байха, өвгөний архиа ужил байх та хамгын хара хара хар. Тэ болёб гэдэл нэг кэдэ өдөрсө өнгөр нэг 10 өдөрсө өнгөр яваатлал. Нэг өдөр хоктоу гэртэй хүрөөддерш. Тэгэд хамганын хараана. Харахадан юнгүш хүн өдөр хүн. Үгээгэн биш тэр хорин жылсо уулзаагүй нүхрүү нүхүртэй уулзашуу. Хари тэрм тэгэдл уулзаан хүнэн нэг зонгарам бартилда гэдэгэд биш бартил бүдагэш. Хэр тэр хүн шыхалны үгээ биш зэм үгээл бүдэ тэр нүхрүмнил. Тэр л ихэм үхай хүн. Хорин үлсо намтай уулзангар ябжа ерээд хана хатуршалдад нам дархи уулгача юнгэш мүхай хүн байхэм дээр. Эдэгэд бидэшни энэн ходы хэлж ябдэгэбд. Сарам хүн бэр үддэрэн үддэртэ тэрэн хэлхэ ямаш юма яхадаш тэршни зэмэгэ байх ору. Ондо хүд зэмтэй, ход ондо хүн зэмтэй байх. Телевизор шангар дугараагу, эсэвуэнэн дихэр шангар унгэр сёгу. үхүр мал мөөрөөгөө нохой хусаагу хур бороон ороог гэд ямар ши юм юуны болбол ходо ондоо юм тэр хаат хаан байх мэдээж ийм хүүдүүд болбол төршин өөрөнгөө дотор дайснаа дарашадаггүй ийж бага хилдэг хүүдүүд за энэ энэ миний зэм байна гэж өөрөнгөө тэр зэмээ дааж хэлж шатах хүүдүүд болвол тэршнээ өөрөн дотор дайснаа дар шадна газаа талаа гадаа байхан дайсны тэрш намда хаатхэнэ гэж хэлнүгэ энэгэр болвол баайлгаатэ энэний болвол бид нар хайнар анхаарал давшы ба хорхо хэрэгтэй да харбан нэгэн харын хоринэ өдрөө итгэл хамбаламан хургаал нэг лама итгэлээ хамбаламад танай лагшанда бурханы илши үлэд байна гэв итгэлээ хамбалама хоосон чанары ямарш үйлэр урбуулж шадах үгүйш гэж айлдала за танай лагшан гэдэг итгэл хамбалама танай бие дотор гэнэхэмдэ бурханы илши үлэд байна бурханы илши за итгэл хамбалама хоосон чанары ямарш үйлэр урбуулж шадах үгэш гэдэг за хоосон шанар ойлгочхан болбол хоосон чанары барж шатчан болбол хоосон чанарлуу сүмэрж ор шадахан болбол тэр хоосон чанары болбол трен цоо шамай хинч гаргаж шадахгүй гэж шиш энд байгаа тэр хоон шанар цоого байж байна шиниш энд ямарш үйл хэж байхад шиш хоон чанар цоо байхан байн түлүү тэр шамаар тэр муу юмнийн халдар шамдар шадаггүй гэж дийлгүй энэ түгтэр хуван шанар ор шадаггүй юм шиг өөрөө хуван шанар цо байна ш тэгээд энд нэг ямар шүйл хөхөд шиш тэр хуван шанараараа шамаагад хамгаалаад байна гэд за нэг танк со хүн буудж тэр танк со хурж байхад тэр хэдийш ингээд л буудад юм алж байхад өөрөө танк со төмөр саана хуван хорын тренер шигэд л за буудад шартхаахан алахын тэр хүнд байх тийм шүү гэж хэлээ да. За тэгээд өнөөдрийн юм гэдэл хүн болбол энэ телефонор хүнтэй хүрлэхэд хай гэдэг үнүүрийн харахгүй ш. Тэгээд телефонор юу нэг гэж хараарч байх ш. Телефонор тэгээд тийм бот WeChat гэдэг нэ Viber гэдэг интернет гэдэг тийм шамархан болшоо тэр шишний өөрө хол байна ш. Юу нэг гэж бүр ч тэр нөгөө хүнийг хэлэхний харан зүгээр байх гэж болох. Ийм нэг юм энэ ш бол нэг жишээлээд игээд хэлбэл ийж болох тэгэхэд итгэлийн хам балама тийшгэлж байна бурханы илчи юм гэшиг бурханы илчи болбол тэр хуусан чанарыг ойлгох хэрэгтэй тэгэл тэр бидэш бурханы илчи би болхоо гэж ийм хургаал байна за 2018 оны 11 харин 21-ний өдрийн итгэл хам баламын хургаал багшин чавнартаа Амрак ах дүү олон нөхдөөр тойрулсан шие. Өөрийн ганцаара хойт насанда ошхо гэж итгэлэй хам баламын захиа сануулав. Итгэлэй хам балама. Итгэл нээдбэр буйынлы болны гэж айлда. Итгэлэй хам балама 1927 онд Монгол ард төмөндөө хобит нэрт Захиа бүшэд үлдээгээд үлдээ юм байгаа. Тэр Захиаийн юм болбол хуу бултан хүнд бол чамд намд хэндэш хуу бултанд нэгэд л тэршний Захиа гэшний письмо өхөмд тэр письмо бүшэд л манд явуула. Хуу бултанд нэг каждый хүмний трэнь аваттал умшат. Тэгэд л трэнь цо тэр Захиасон тэр письмо сон юнгэж бүшэд тэвэнэм. Амар гахаду олон нөхрөөр тойрулсан ши. Өөрөө ганцаараа хойд насанда ошхо. Тэс үгүүд ганцаараа л хөхөш гэж. Хуу бултан чамай тойроод байхад чамд түүх шалхгүй гэж. Инээний итгэл хамбалман Захиая багшны бол шавнартаа хануулж эхэлж үгж байна. Наадгээд итгэл хамбалам. Итгэл нээдвэр буйынлы болно гэж хэлдэ. За итгэл гэдэг энэ дэс нэг үг байна. Итгэл хамбалам байна. За итгэл хамбаламда нээдэд бид нар байгаал бол нээдэр итгэл хамбаламын энэ өдөр бүр хургаалын унчж энэ итгэл хамбаламын хургаалын дахад явж бәс шадал бұл, ені бұл бойын болна ғыш. Ені бұл бұл таңырпты тоғылна ғыш. Деген бітінір етіл қамбыламыдал нәдіғі хүрікті байна. Ежі нәдіғі мен нәдәтлі хоқын бұшы, нәдіғі да еуін күн. Өйттір хүлжі бәйін үгін дағық хүрікті. Дағаттық, ябықы, зағат. Ошо тинди хорхыдын хорхы хэрэгтэй. Энэ ажил хэрэгдин ажил хэрэгтэй. Нэг ноён гүнхэн юм да. Яг тренинг хийхдээ нэг хийхдээ тэгэдэнд тэр бид нэр бид гэдэг шин ноён до найдад байна гэдэг гэртээ хурж байгаад хан хаа хэлэм ялах юмш. Олшадаггүй ш. Ноён гүнхэн тренинг хийх нэг найдад ноён до бид шотра ажлын хийж байхад нэг хэдийн мөнгө харшгана хараар ирнэ. Тэр энэ тадлихын юм. За 2018-2022 Хүн түрсін түүхі ханас ихіттеп, гэжі нэг юмын асууны, хорны. Итгілэй хамбалама. Еролы эрхэр хуби түрдік, гэжі хариусыбы. За, хүн түрсін түүхі ханас ихіттеп. Тэгэхээр бодоц дээрээс нь хүн ханаад түрүү юм бай. Ийгэнхэн тэр Адам Ев гэж хэлдэг бурхан бүтээт тийм гэж. Адав нэг шавраар бүтээгээд тэгээд л гансаар таж мунчир төлөж байхад энэ хавирга хангаад Евийн бүтээгээд өгөө гэж. Тэгээд хамгдууч ирэх хүн хавирга гэдэг. Тийм нэг хургаал байдаг. Нэгөө талын булбул юм. Эволюц гэдэг хэлэх заахан микроб юм хазахлаад нэг одон клетчны юм конгэл дэше хугжаар хугжаар дэше болохоор болохоор эволюц болохоор тий цааш нэг хүн бий болшог тий же баг юм узул байдаг тэгэд юун чиг хамгийн төрүүшин хүн ханаа бий болшо юм гэж тэгэд нэг юм хурж байна юм та хүн төрүүшин түүх ханаас ихэттэй гэж Тух, когда история. История появления человека, говорил, да, хана сыкете в жен. Хун трухит, не же бух, бултейн хельджавалха, тед, не хуне, трул хана хабахите в жен, хельджавалха. Тед, когда я тихо хамбалама. Ероле ирхер хове трутык, гажа хариусова. Задан еш баха хойр, хова хойрор янзар, ойлгож болно. Нэгэний бол хүн төрөлхийтэн гэж человечество гэд. За человечество шул ерөөлө ирэхэр хуви төрдөг гэж. Тэр энэ хүн төрөлхийтний хувийн хуви заяанын ерөөлө ирэхэр төрдөг. За бид нар бурхны шажны номор болбол 6 зүйлийн амтан байна. Тэгэт л хүн болж нохойгу энэ илаахан шигу боргоон шигу хулганы шигу нэгд нэгд ошоотлол хүн болж төрших юм гэж бурханы ном байна юм да. Тэр ш баха эволюцийн нэг юм. Тэгээд тэр эволюца юугаар илгаат тавхад эволюци шиг нэг ганц их дээш явж хэн доош унах юм. Бурханы шашин болбол дээш яваад дээш нэг Нохой зангар хүн байгаал доошо нохой л болж доошо унахш. Гахай зангар хүн байгаал гахай л болж доошо унахш гэж тэрний илгаат. Хоёр тээшээ тэрш холбоотой гэж. За тэгээд энэ хүн төрөлхийтэн хашингад би болом. Ерөөлө ирэхэр хувь төрдөг. За энэ юунч үхэр малч болбол ухаан цаг өрөнгө тэр малынга ухаан цаг бодно юм да. Нэг энэ ногоомны байгальда гэж дуламны байгальда бүд дар илда сатхлын дэв илда унда сулга яв илда гэж юун чигэ тэр малын ухаан цо тийм ухаан баха төрнө төрхөө гэж байггүй заавал тийм нэг ухаан төрнө нэг примитивны мысли гэж хэл илда тийм ч заавал төрнө и тэр юугаар тэгэл л чиж бодож байхад нөгөө төрөлдөө да нэг анхны хүн болж төрөө гэж первобытный человек гэж андигэт иж им юм хэлж байна тэр хүн төрөлхийдний ихэр хэлэл бол нэг хүүний хувьд болбол ерөөлө ирэхэр хувь төрдөг гэдэг за бид нар энэ наанцого ямараар яхав бид хойд төрөвдөө баа юм болж төрхөв бид хаан төрхөв бид өөрөнгө ахад усөгө төрйгэр ихэ ерөөл тавьж байгаа бол тэрл ахад усоон холдор шадахгүй ш тэндээ төрөхөрч юм тэгэд хувитэ болхош гэдэл ийм шүү нэг ухаан гарш байна л да. Тэгэхэд эгэн дих бид нар бол ухаамны юм байха бурхны оронд оч төрёё гэж өрөнг ахад унэрсэ өрөнгө өрөс юуд ташна гушнарт төрөшөт тэгэд тэнийш баха маний хүүн болгож мания хараж бааз обож байха. Нэгдээ шууд дээшээ бурхны оронд төрөөд тэдэний өрөс юуд я бурхны оронг руу абаасыг гэж бодож байгаа л нэ хамаагүй. Тэрс дээр ухаан байха гэж ханагдна. Ийм байна. За 2018 оны 11 сарын 23-ны итгэл хамбалам ургаал. Итгэл хамбалам. Өвшөнд баригдсан хүн үйл хэрэгт хүш үгүй. Үймэн тэмсэн давтсан хүн буян үйлх хүш үгүй. Гэж олонд айлд ба. Та тийм л да тэд өвшөнд баригдсан больниц хэвтэж байсан хүн ямар хүш чадалтай байх вэ нэг юм хөх. Тэгэд үймэн тэмсэн давтсан хүн. За үймэн тэмсэн шинэ юун дэлдэврэн хонголт юм болногөө нойдууд хорондоо хөрөлдөж байнагөө бид нар өөдөөш хөнхөнтэй хөрөлдөж байхад тэр сагта буян үйлдэх хүш үгүй тэр чинь бол ингээд л нэг хүүтэй хөрөлдөшөөд л тэр хөрөлний бүр тааргүй бүр хэдий жилэрийгэд л бүй бидээ дургээгээд хөрөлдөж байхад тэр хүн ч буян хүш үгүй байна. Юу нэг тэр буян хэнэвшг ани тэр хүүтэй хөрөлдөж байхан тэр юмөрөн тэр хөгдөж байхан буян юм баха үгүй болшин доошж байна гэж хэлээ л да. Тийм шүү нэг хургаал байна энэ өдрийн хургаал. За тэгэд л дахин уулзтра баяртай нөхөд.